ኮሮናቫይረስ ሰለማ አብ ማዕከላይ ቻይና ከተማ ውሃን ምስተቀልቀለ ሰሜን ኮሪያ ቀድሚ ዝኾነት ሃገር ቀልጢፋ ያደባታ ዓፅያ እዚ ንሰሜን ኮሪያ ኣድላይ ስጉምቲ እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ሃገር ዓብዪ ለበዳም ዘጋጥም እቲ ተኣፋፊ ዝኾነ ስርዓተ ክንክን ጥዕናቲ ሃገር ክፃወሮ ከምዘይክእል እዩ ዝግለጽ ግን ዳርጋ ክልተ ዓመታት ድሕርቲ ሰሜን ኮርያ ምስ ተረፈ ክፍለ ዓለም ዝነበረ ኩሉ ናይ መሬት ባሕርን ኣየርን ርክባት ምፍታኻ ነቲ ለበዳ ትቃለሰሉ መንገዲ ዘለዋ ኣይመስልን ውልያም ጋሎ ካብ ሲኦል ኣብዚ ዝውዳእ ዘሎ ዓመት ንዝነበረ ንልስ ኢሉ ዝረኣየሉ ጸብጻብ ምን ያፈወርቂ ክተቕርበ እያ
ሰሜን ኮርያ ካብ ካልኦት ሃገራትን ብሕብረት መንግስታት ዝድገፍ ኮቫክስ ማለት ተበግሶ ምክፍፋል ክታበት ኮቪድ ንዝቐረበላ ውህበት ክታበት ኮቪድ 19 ምቕባል ነፂጋ እያ ብመሰረት ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ሰሜን ኮርያ ሓንቲ ካብተን ክልተ ገና ወፍሪ ክታበት ዘይጀመራ ግሉላት ሃገራት እያ እታ ካልእ ሃገር ኤርትራ እያ ኣብ ክንድኡ ሰሜን ኮርያ ዝገበረቶ ድባታ ምዕፃው ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝግበር መገሽታት እውን ብፅኑዕ ቀይዳ እያ ዋላ እኳ ሰሜን ኮርያ ካብ ለበዳ ኮቪድ 19 ሙሉእ ብሙሉእ ነፃ ምዃና ንዝገለፀቶ መብዛሕትኦም ተንተንቲ እንተተፀራጠርዎ ግን ሰሜን ኮርያ ኣብ መጀመርታ ዝገበረቶ ምዕፃው በቲ ለበዳ ንዝስዕብ ሞት ዝተኸላኸለቶ እዩ ዝመስል ኣብ ማሳቹሰትስ ኣብ ዝርከብ ሃርቫርድ ቤት ትምህርቲ ሕክምና ዝሰርሕ ክኢላ ክንክን ጥዕና ሰሜን ኮርያ ኪ ፓርክ ዝበሎ እዚ ስጉምቲ ሰርሒ እዩ ክንቅበሎ ኣለና ሰሜን ኮርያ ዶባታ ኣትሪራ ክትዓፅዎን ንምንቅስቃሳት ክትቆፃፀሮን ክኢላ እያ እዚ ቫይረስ ከዓ ሰባት እንተዘይተንቀሳቂሶም ክሕዞም ከምዘይክእል ከዓ ንፈልጥ ኢና ይብል ፓርክ ግን ሰሜን ኮርያ ዕፅዋ ካብ እትገብር 30 ዓመት ኣብዝሓዘትሉ ኣብ ቁጠባኣ ምልክት ምድቋስ ክቀላቐል ጀሚሩሎም ሕፅረት መሰረታዊ ቀረባት ምግቢ ዳርጋ ኣብ ብዙሓት ክፍልታት ሰሜን ኮርያ ኩሉ ሰዓ የጋጥማሉ ኣዝዩ ስለዝኸበረ እውን ካብ ዓቕሚ ድኻታት ንላዕሊ ይኸውን ኣሎ ኣብ ኢኮኖሚ ሰሜን ኮርያ ዓብ ግደ ዘለዎ ካብ ደገ ዝኣቶ ሰብኣዊ ረድኤት እውን ተቋሪፁ እዩ ከምቲ ናይ 1990ታት ዝነበረ ዓፀቦ ክሳብ ክንድኡ ዝኸፍአ እኳ እንተዘይኮነ እቲ ኢኮኖሚ ተሃሲ ይብሉ ኣብ ውሽጢ ሰሜን ኮርያ ምንጭታት ሓበሬታ ዘለዎ ኣብ ሴኦል ናይ ዝመደበሩ ደይሊ ኖርዝ ኮርያ ዝተባሃለ ሕታም ቀንዲ ኣሰናዳኢ ሊ ሳንግ ያንግ ተራ ሰባት ሎሚ ኣብ መዓልቲ ኣብ ክንዲ 3 ግዜ 2 ግዜ ጥራይ እዮም ዝምገቡ ዝበልዕዎ ሩዝን ዕፉንን እውን ካብ 3 ናብ 7 ዘይኮነስ ካብ 7 ናብ 3 ይወሪዱ ኩነታት ኢኮኖሚ እናንቆልቆለ ይኸይድ ምህላው ንፁር እዩ ይብል ሊ ሳንግ ያንግ እቲ ኩነታት ዘይተረጋግአ ምዃኑ እውን ብዙሓት ተንተንቲ ይገልፁ ግን ሰሜን ኮርያ ንትንበያ ተንተንቲ ብምንፃግ ጋሻ ኣይኮነትን ከምዚ ዝበሉ ኣፀገምቲ ኩነታት ንክንደ ግዜ ዝኣክል ክፃወሩ ከም ዝኽእሉ ርግፀኛታት ኣይኮናን ብምባል ዘሰማማዕ ከዓ ፓርክ ዎን ጎን ኣብ ሲኤል ዩኒቨርሲቲ ኤዊህ ፕሮፌሰር እዩ ብዙሓት ሰባት ብፍላይ ኣብ ኢኮኖሚ ሰሜን ኮርያ ክኢላታት ዝበሃሉ ሰባት ንዓመታ ምናልባት እውን ኣብ መፋርቕቲ ዓመት እቲ ናይ መወዳእታ ክኸውን ይብሉ ብምባል እውን ይገልፅ ሰሜን ኮርያ ምስታ ቀንዲ መስመር ሂወት ኢኮኖሚያ ዝኾነት ቻይና ንንግዲ ዶባታ ንምኽፋት ትፍትን ከም ዘላ ዘርእዩ ምልክታት ኣለው እዮም ናይ ሳተላይት ስእልታት ከም ዘርእዎ ሰሜን ኮርያ ካብ ደገ ንዝኣቱ ነገራት ንምስላጥ ሓያለ ካብ ቫይረስ ዘፅርዩ ማእኸላት ተሃንፅ ኣላ ግን ምስ ቻይና ዝኾነ ዝገፍሐ ምኽፋት ንምግባር ፍሉይ ጥንቃቐ ዝሓትት እዩ ምክንያቱ ክልቲኣተን ሃገራት ዜሮ ኮቪድ ዝብል ስለ ዘሰጉማ ዝበሉ ፓርክ ንሕጂ ሰሜን ኮርያ ምስቲ ቫይረስ ንምንባር ዘርኣየቶ ኣንፈት የለን እዚ ኣቀራርባ እንተትወስድ ነራ ክታበት ክትቅበል መድለያ ነይሩ ይብሉ ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ሓምለ ቪኦኤ ኣብ ዘቕረቡ ጸብጻብ ሰሜን ኮርያ ብዛዕባ ውፅኢታውነትን ኣሉታዊ ሳዕቤናትን ክታበት ኣስትራዘኒካ ስክፍታ ነይርዋ እዩ ኮቫክስ ማለት ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ምክፍፋል ክታበት ነታ ሃገር ክህቦ ዝሰልዖ ክታበት ከዓ ኣስትራዘኒካ እዩ ነይሩ ብተወሳኺ ነቲ ክታበት ንምስላጥ ብዛዕባ ክመፁ ዝኽእሉ ወፃእተኛታት እውን ስክፍታ ነይርዋ እዩ ሰሜን ኮርያ ክታበት እንተዘይተቐበለት ብመልክዕ ከኒና ዝውሃብ ፈውሲ ኮቪድ 19 ንምርካብ ትፍትን ትኸውን እያ ዝበሉ ተዓዘብቲ እዚ ብፍላይ ነተን እኹል ክታበት ዘይረኸባ ሃገራት ጠቃሚ ክኸውን ይኽእል ይብሉ ግን መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም እዚ ለበዳ ንስልጣኑ ስግኣት ኮይኑ እንተተሰሚዕዎን ዝያዳ ቁፅፅር ክገብር ከም ዘድልዮን እንተተሰሚዕዎ እዚ ምዕፃው ክቕፅል ይኽእል እዩ እዚ ንሓጎስ ጥዕናን ብልፅግናን ህዝቦም ጥራይ ኣይኮነን ዝበለ ፓርክ እዚ ንስልጣን ምምሕዳር ኪም ኡንግ እውን ኣዝዩ ይበዳሂ እዩ ስለዚ ከዓ እዩ ነቲ ዶብ ብከፊሉ እውን እንተኾነ ዘይከፈትዎ ይብል ፓርክ